Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ika-21 ng Disyembre taong 2021. Pagsuot ng face mask nais gawing mandatory sa iba't ibang estado at teritoryo. WHO, hinihimok ang mga tao na kanselahin na muna ang mga Christmas events dahil sa banta ng Omicron variant. At sa Pilipinas, bilang ng kamatayan na dulot ng bagyong Odette, pumalo na sa mahigit 300. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa detalye ng mga balita, magtitipon sa pamamagitan ng isang virtual emergency meeting ang pambansang gabinete upang talakayin ang pagkalat ng Omicron variant sa Australia. Giit ni Prime Minister Scott Morrison, siniseryoso ng pamahalaan ang mga hakbang laban sa pagkalat ng nasabing COVID variant.
I mean, it's not unusual that we would be meeting a little bit more regularly with Omicron being where it is. When we last met, we made some decisions and it's a good opportunity to update on all of that before Christmas.
Ilan lamang sa mga tatalakay ng gabinete ang gawing mandatory ang pagsuot ng face mask at paglatag ng mga timeline para sa booster shot. Samantala, nais naman ng Chief Medical Officer na si Professor Paul Kelly na gawing mandatory ang pagsuot ng face mask indoor kabilang sa mga shopping center, restaurant at entertainment venues. Aniya, dapat ipatupad ang mga karagdagang sukatan bago pa tumaas ang bilang ng mga kaso. Simula ngayong araw, mandatory na ang pagsuot ng face mask sa Tasmania, habang umarangkada na din ang 48-hour lockdown sa Tennant Creek, Northern Territory matapos na itala ang 3 kaso. Sa ibang ulat, hinihimok ng Director General ng World Health Organization ang mga tao na ipagpaliban o kanselahin na muna ang mga kaganapan ngayong Pasko dahil sa banta ng Omicron variant. Ani Dr. Tedros Ghebreyesus, lumabas na ang mga matibay na ebidensyang mas mabilis kumalat ang Omicron kaysa sa Delta variant. Dagdag niya, upang matuldukan ang pandemya, dapat 70% ng populasyon ng bawat bansa ang dapat mabakunahan bago pa man ang kalagitnaan ng susunod na taon.
All of us are sick of this pandemic. All of us want to spend time with friends and family. All of us want to get back to normal. The fastest way to do this is for all of us, leaders and individuals, to make the difficult decisions that must be made to protect ourselves and others. In some cases, that will mean canceling or delaying events.
Sa Pilipinas naman, pumalo na sa 375 ang nasawi habang 239 ang sugatan at 52 ang nawawala bunsod ng pagsalanta ng bagyong Odette sa bansa. Ayon sa ulat, 71 ang lugar na binaha habang mahigit 3,000 lugar naman ang nakaranas ng power interruption at mahigit 1,000 ang naharap sa mga problema ng telecommunication. Samantala, mahigit 1,000 pasahero din ang stranded sa mga seaports at airports habang 78 kalsada ang nawasak. Ilan sa mga malubhang natamaan ng bagyo ay ang Northeastern Mindanao, Western Visayas, Central Visayas at Palawan. Nangako ang pamahalaang Duterte na magbibigay ito ng 2 bilyong financial aid. Para naman sa mga karagdagang balita, pinatawan ng multa na aabot sa $35,000 ang binatilyo na nagdulot ng 7 araw na lockdown at bumiyahe sa Byron Bay kasamang amang positibo sa COVID-19 noong Hulyo. Naharap sa malaking multa si Christian Radovanovic dahil sa hindi nito paggamit sa QR code at hindi pagsuot ng face mask sa isang tindahan at taxi. Kasalukuyang nasa Serbia ang binatilyo at hindi makadalo sa pagdinig, ngunit nag-plead guilty siya sa 4 na kaso dahil sa pagsuway sa public health orders. Sa ibang ulat, nagdaos ng overnight strike ang Sydney Trains simula alas 8 kagabi hanggang Martes upang isulong ang isang bagong enterprise agreement para sa mahigit 10,000 staff ng Transport for New South Wales. Kabilang sa mga sumali sa strike ang rail, tram at bus union members na idinaos sa loggerheads. Ayon sa Transport for New South Wales, inalok sila ng bagong enterprise agreement kabilang ang 2.5% pay rise sa unang taon. Samantala, babala sa mga pasahero na aasahan ng mga delay ngayong umaga. Sa usapin naman ng kalusugan, nasawi sa ospital ang isang 20-anyos na lalaki mula sa regional South Australia matapos ito dapuan ng meningococcal disease. Ayon sa ulat ng South Australia Health, 11 katao na close contact ng nasabing lalaki ang kaagarang binigyan ng precautionary antibiotics. Samantala, naitala ang 12 kaso ng meningococcal disease sa South Australia ngayong taon habang 27 naman noong 2019. Sa United Kingdom, pinagpaliban na muna ng Queen ang pagdaos ng Pasko sa Sandringham Estate sa Eastern England dahil sa banta ng Omicron variant. Nakakaranas ngayon ang UK ng 60% pagtaas ng COVID-19 infection sa nakarang linggo. Maglalabas ng mga panibagong restriksyon ang pamahalaang UK ayon kay Prime Minister Boris Johnson upang makontrola ang pagkalat ng Omicron variant.
We agreed that we should keep the data from now on under constant review, keep following it hour by hour. And unfortunately, I must say to people, we will have to reserve the possibility of taking further action to protect the public and to protect public health, to protect our NHS. And we won't hesitate to take that action.
At para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 50 pesos 0.13 centavos. Ang isang Australian dollar ay mahalaga ng 35 pesos 0.61 centavos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 71 American cents. At para sa lagay ng panahon, ngayong Martes, sa Perth maaraw 30 degrees, Adelaide maaraw din 27, Melbourne ganoon din 26, habang sa Hobart maulap 20, Canberra maaraw 29, Wollongong, Sydney at Newcastle bagyang maulap 29 degrees, Brisbane maulap din 32, sa Cairns naman maaraw 34, sa Darwin posibleng umulan 33 degrees, at sa Maynila bagyang maulap 31 degrees. Yan ang balita sa oras na ito. Ako yung lingkod, Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.